dan sekarang gambaran tentang salat. Kita mulai dari syaratnya. Syarat sahnya salat. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu taharah. Niat dengan taharah. Tapi sebelum niat, sebelum taharah, ada satu syarat lagi, syarat salat, yaitu al-ilmu bidukhulil waqti. Kita mengetahui telah masuknya waktu. Ini telah masuk waktu duhur, telah masuk waktu asar, telah masuk waktu maghrib, telah masuk waktu isya dan seterusnya. Karena kalau belum tahu, tidak sah salat. Kamu surat apa? Jam 11, surat duhur. Tahu kamu boleh sudah duhur. Nggak tahu, kaya-kaya sudah masuk. Tak bisa. Kamu berupaya untuk melihat atau bertanya atau mendengarkan adzan. Kalau sudah ada adzan, maka itu berita dari kaum muslimin telah masuk waktu duhur. Atau kamu bertanya dengan orang yang lebih ngerti, maka dia melihat bayang-bayang. Kalau sudah zawal, sudah bayangan tergelincir. Kalau bayang-bayang tergelincir, berarti mataharinya sudah tergelincir ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu duhur. Kalau kita gambarkan tiang di siang hari, kalau matahari terbit dari sana, maka bayang-bayang ada di sini. Bayang-bayang itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Apakah semakin kecilnya di sini ataupun di sini, mungkin saja. Sampai kemudian ke arah berlawanan, berarti matahari bukan di atas, tapi sudah tergelincir, sudah turun. Kalau pas di atas kepala, tidak boleh sholat, dilarang. Kalau di bawah itu masih waktu sholat duha. Masih pagi, sholat duha. Kalau sudah pas di kepala, tidak boleh sholat. Kalau sudah tergelincir, turun. Berarti bayang-bayang sudah ke arah barat di sini, kan? Iya, arah sebaliknya. Kalau tenggelam di barat, maka bayang-bayang ke arah timur. Maka berarti sudah masuk waktu duhur. Berarti syarat yang berikutnya setelah niat, setelah taharah, adalah mengetahui masuknya waktu. Dan boleh dengan ghalabatul dhan. Ghalabatul dhan itu artinya prasangka, tapi prasangka yang rajih. Prasangka yang rajih itu biasanya jam 12 lebih itu sudah duhur. Ini namanya prasangka. Tapi ghalib, umum, sudah kita sering pelajari setiap hari itu namanya duhur kurang lebih jam 12 kurang sedikit sampai jam 12. Sehingga kalau sudah lebih dari itu, setengah satu sudah masuk. Walaupun tidak dengar azan, walaupun tidak lihat bayangan. Ini pakai apa berarti? Perkiraan. Tapi perkiraan-perkiraan yang rajih, yang ghalib, yang bukan 50-50, tetapi di atas 60. 60, 70, 80 gitu. 80% benar. Nah, tapi kalau masih ragu, iya dan tidaknya 50-50, masih syak, tidak boleh. Ikhwanifidina azakumullah. Syarat yang taharah tentunya sudah dibaca, dalilnya layaqbalullahu salat ahadikum hatta yatawadda. Tidak diterima salat seorang kalian yang ahdats sampai dia berwudu. Dalam riwayat Muslim ada lafaz lain, diterima salat tanpa taharah. 6. Apakah taharah dengan wudu? Apakah taharah dengan mandi? Apakah taharah dengan tayamum? Maka siapa yang sudah taharah, maka baru syarat diterima syaratnya. Yang ketiga, taharatul badan. Tadi taharah dalam artian wudu. Tetapi taharah badan artinya bersihnya badan kita dari najis, bersihnya pakaian dari najis, dan bersihnya tempat sholat dari najis. Ini pun syarat. Syarat sahnya salat. Dalilnya tentunya apa yang disebutkan dalam bab-bab tentang najis, tentang najasah. Yang keempat, sitrul aurah, menutup aurat. Kita sudah mendapatkan sekian, mengetahui masuknya waktu, kemudian taharah, taharah dalam artian wudu, dan yang ketiga, bersih dari najis di pakaiannya, di badannya, dan di tempatnya, tempat sholat. Yang keempat, sitrul aurah, menutup aurat. Auratnya laki-laki dari surah sampai rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Maka selama ditutup dari pusar sampai ke lutut, itu syarat sahnya salat sudah cukup. Artinya untuk dikatakan sah, boleh dia salat walaupun dalam keadaan dia menutup cuma sarung saja misalnya, karena bajunya kurang begitu. Misalnya fuqara wal masakin, atau orang-orang yang memang ditimpa musibah tidak punya pakaian kecuali sarung saja, maka sah dia. Tetapi kalau punya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, فَلْيَضَعْ عَلَىٰ عَاتِقِهِ شَيْءٍ, kata Nabi. Letakkan di pundakmu sesuatu. Ini bedanya. Pakaian di dalam salat dengan masalah beda. Kalau dalam masalah aurat, dari pusat sampai lutut, menutup aurat itu. Tetapi kalau kita bicara pakaian dalam salat, maka yang diperintahkan pakaian dalam salat adalah memakai pakaian atas. Dikatakan, la salata liman lam yadha' ala atiqihi syai', tidak ada salat bagi yang tidak melenya sesuatu pakaian. Ini sebagian orang memakai dalil ini untuk menyelempangkan sorban di pundaknya. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal hadis itu tentang jangan dalam keadaan hendaklah meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Maka orang yang ihram ketika dia satu kainnya disarungkan mau salat, maka yang satunya harus ditutupkan ke pundaknya. Ini penting. Bagi orang yang haji, kan dia ketika tawaf disunahkan untuk ittiba. Ittiba itu membuka sebelah pundaknya ketika tawaf. Itu sunnah. Tapi ketika sholat, tutup pundaknya. Ini perintah di dalam sholat. Dan tentunya auratnya perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Aurat dalam sholat, kecuali tangan. Dikatakan oleh Syekh, wal wajib minatiyab mayasturul aurah, dan yang diwajibkan untuk dipakai pakaian tadi, menutup aurat dari semua sisi. Menutup aurat itu dengan pakaian yang tidak tembus pandang, dengan pakaian yang tidak membentuk aurat, tidak ketat begitu. Dan ini untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi kalau perempuan hendaklah memakai pakaian yang longgar, tebal, tidak tembus pandang, sehingga tidak tampak auratnya. Laki pun dari lutut sampai leher, itu jangan terlihat auratnya. Jangan tembus pandang. Jangan pula ketat. Celana-celana yang belakangan ini banyak yang ketat, sehingga kemudian ya, muncul kemaluan yang di belakang pantat itu juga terlihat. Ini kata Al-Albani dikatakan tidak sah, tidak syar'i dalam sholat. Karena sholat itu harus menutup auratnya, maka hendaklah memakai pakaian yang longgar, apakah dengan sarung atau dengan celana yang gombrang seperti Madura, atau celana orang Pakistan, atau memakai pakaian seperti pakaian orang Melayu. Celana panjang ditutup sarung sedengkul orang Malaysia. Untuk apa mereka? Awal-awalnya nenek moyang mereka memakai begitu untuk menutup aurat. Karena mereka mengerti bahwa lutut sampai pusat ini aurat, maka celana yang ketat belum cukup, harus ditutupi dengan sarung di atasnya. Atau pakai jubah seperti yang dipakai oleh orang-orang Arab, seperti yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini semua adalah dalam rangka upaya untuk menutup aurat agar jangan terbentuk kemaluannya. Dan yang kelima, istiqbalul qiblah. Di antara syarat salat yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Kalau salat tidak menghadap kiblat, tidak sah salatnya. Tapi yang diperintahkan adalah upayanya untuk mencocoki kiblat. Kalau upayanya sudah dilakukan semaksimal mungkin, kalaupun salah tetap sah salatnya. Ini masalah kiblat. Dalilnya adalah ketika para sahabat malam hari gelap karena dalam keadaan berawan, tidak bisa melihat bintang, maka mereka tidak bisa memperkirakan mana arah kiblat. Biasanya mereka lihat bintang, ternyata tertutup awan. Sedangkan padang pasir kanan kiri depan belakang sama semua pasir. Maka kata mereka, kayaknya menurut praduga atau perkiraan ini kesini. Ketika mereka berdiskusi, mereka putuskan ke satu arah. Salatlah mereka sambil menggaris. Satu orang dari mereka menggaris untuk ngecek siang hari nanti matahari terbit di mana. Kan akan terlihat mana arah barat, mana arah timur. Ketika digaris, pagi harinya keliru. Bahwa kita tadi malam salat tidak menghadap kiblat. Ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk meminya. Kenapa tidak memerintahkan balik mengulanginya? Mereka sudah berupaya untuk menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah. Berarti yang tidak sah adalah orang yang menyengaja sholat menghadap ke selain kiblat. Maka inilah orang yang tidak sah sholatnya. Atau orang yang tidak mau berupaya, tiba-tiba sholat di satu rumah temannya, nggak tanya sama tuan rumah kemana. Ketika tuan rumah, kamu sholat apa? Memang mana kiblat? Mengulangi atau tidak mengulangi? Mengulangi. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang taksir. Taksir itu memiliki kekurangan. Kenapa enggak tanya? Lihat ini di mana? Melihat matahari atau melihat masjid terdekat? Atau bertanya pada tuan rumah paling tidak. Sehingga dia tahu kiblatnya kemana. Dan kiblat yang dimaksud adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Dan ini perintah langsung Allah SWT. Fawa syatral Masjidil Haram. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum qiblah. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, hadapkan wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Kalau dekat, langsung ke arah Ka'bah. Kalau dekat, jangan ke arah masjidnya saja. Arah masjidnya, ini Masjidil Haram. Ka'bahnya di situ. Lihat ini. Kalau kelihatan Ka'bah, maka menghadap Ka'bah. Kalau sudah jauh, boleh menghadap ke Masjidil Haram. Semakin jauh di negeri lain, menghadap ke arah Mekah. Ini hadirinna kemudahan-kemudahan yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya intinya adalah mengarah ke arah kiblat. Dan tentunya ini adalah yang diperintahkan upayanya. Apakah kita berusaha atau tidak berusaha, itu saja. Tetapi kalaupun kita usaha terus salah atau keliru, maka tetap dikatakan fa ayyuma tuwallu fa thamma wajhallah. Kemana saja kalian menghadap, kalian akan menghadap Allah. Allah Maha Besar. Jangankan kita berbicara tentang langit saja, karena besarnya kita mengarahkan langit. Kita mengarah ke kiri langit, ke depan juga langit, ke belakang juga langit. Ke arah mana saja langit. Karena besarnya langit. Dan Allah lebih besar lagi. Allahu Akbar. Maka kemana saja kita menghadap wajah Allah. Dalil ini untuk mereka-mereka yang dalam keadaan tidak mendapatkan cara untuk menghadap kiblat. Tetapi kalau ada, maka diperintahkan untuk menghadap kiblat untuk menyatukan kiblat kaum muslimin. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat ada kekecualian. Kapan bolehnya sholat tidak menghadap kiblat? Satu, sholat sunnah di atas kendaraan. Tidak kiblat, sebagaimana Rasulullah SAW di atas untanya. Beliau sholat sunnah, sholat wajib ya. Sholat sunnah, kalau sholat wajib, wajib menghadap kiblat. Kalau sunnah di atas kendaraan, ya Rasulullah sholat kemana unta itu berjalan. Ada di atas kendaraan barat, menghadap barat. Kalau kendaraannya ke arah timur, yang menghadap timur, dan seterusnya. Yang kedua, dalam keadaan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan takut. Ketika dalam perang. Maka, dibolehkan di sana dalam keadaan darurat menghadap kepada musuh. Kok sholat menghadap musuh? Iya. Dalam keadaan siap siaga dengan senjatanya. Kalau waspada, kalau memaling kiblat, ternyata musuh di belakang, dibantai habis. Ya. Maka mereka sholat. Dan sholatnya dibikin dua saf. Maka ketika yang saf depan rub musuh, sampai yang belakang berdiri, yang depan yang belakang sujud, ruku dan sujud. Dan begitu seterusnya. Dan ini salat khauf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bolehnya salat tidak menghadap kiblat dalam keadaan darurat. Baik. Sedangkan niat di sini disebutkan terakhir. Di awal ini adalah meniatkan untuk salat tersebut dengan niat yang tertentu. Jangan niat salat gitu saja. Tapi niat sholat apa? Kalau duhur ya niat sholat duhur. Kalau salah niatnya, diulang sholatnya. Saya niat sholat duhur. Tiba-tiba, dia salam, dia salam. Oh, jangan empat. Ini sholat apa, Pak? Asar. Misalnya saya niatnya duhur, dia ulang. Karena niatnya salah. Maka walaupun harus dalam hati, kan harus ta'yin. Harus jelas niatnya, niat sholat apa. Dan tentunya dari segi keikhlasan juga, Itu masalah niat. Niatkan untuk Allah SWT dan bukan tujuan-tujuan lain. Ini syarat-syarat sholat. Yang berikutnya tentang rukun-rukunnya. Rukun adalah sesuatu terus ada dan harus dikerjakan. Yang kalau tidak dikerjakan, sholat tidak sah. Ini berarti rukun. Seperti kita bicara rukun Islam. Itu kan dasar-dasar Islam. Yang di pondasinya. Sholat juga ada rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukun sholat, yang pertama takbiratul ihram. Harus adanya takbir. Takbir yang di awal itu disebut takbiratul ihram. Karena Rasulullah SAW bersabda, miftahu salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Nabi, kunci salat adalah taharah, kesucian. Itu kunci harus bersuci. Sedangkan tahrimuha, penghalalannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Apa yang dimaksud dengan pengharaman dan penghalalan? Pengharaman itu adalah mulai masuknya ke dalam ibadah sholat yang kemudian diharamkan semua amalan di luar sholat. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, yang tadinya boleh berbicara, menjadi boleh berbicara. Yang tadinya boleh makan, jadi gak boleh makan. Yang boleh begitu, gak boleh. Sekarang harus mengerjakan apa yang diperintahkan dalam sholat. Makanya dikatakan tahrim, atau dengan kata lain ihram. Takbirnya disebut takbiratul ihram. Inilah kesamaan antara ihram dalam sholat dengan ihram dalam haji. Apa maknanya ihram dalam haji? Ketika dia memakai pakaian ihramnya dan kemudian mengatakan labbaik Allahumma, labbaik ya Allah aku penuhi panggilanmu, umratan sebagai umrah atau hajjan sebagai haji, labbaik umratan atau labbaik hajjan, setelah itu sudah masuk ihram. Kenapa dikatakan masuk ihram? Yani masuk kalian dalam satu ibadah yang hukumnya sudah berbeda dengan di luar ibadah itu. Di antaranya kalau ihramnya haji, hukumnya berbeda. Yang tadinya boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai minyak wangi. Yang tadinya jimat dengan istri, tidak boleh jimat dengan istri. Yang tadinya dia boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur rambut. Sampai kapan? Sampai keluar dari ibadah tersebut. Yakni dihalalkan lagi apa yang tadinya tidak boleh. Tidak boleh berburu, jadi boleh berburu. Kapan? Kalau tahallul. Apa maknanya lul? Penghalal. Penghalal yang tadinya haram untuk berburu, jadi boleh berburu. Tidak halal, halal bastadu. Yang tadi tidak boleh, dia jima dengan istri, jadi boleh setelah halul. Yang tadinya tidak boleh pakai pakaian biasa, boleh pakai pakaian biasa. Maka dikatakan tahallul. Ada ihram, ada tahallul. Ada pengharaman, ada penghalalan. Dalam sholat pun ada demikian. Ada pengharaman ketika masuk dalam ibadah itu, ada keluarnya penghalalan, yaitu salam. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini dengan kalimat tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya atau ihramnya adalah takbir. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka sejak itu sudah tidak boleh lagi berbicara, tidak boleh lagi makan, gak boleh melakukan kegiatan-kegiatan apapun selain sholat. Baik. Sampai tahliluha taslim, sampai penghalalannya adalah salam. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, boleh berbicara. Kamu dari tadi sholat bergerak-gerak terus misalnya. Kok ditahan, mau negur ini tahan sampai salam. Setelah assalamualaikum baru boleh ngomong. Ini disebut penghalalan, tahlil. Riwayatnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Dan dikatakan oleh Tirmidzi, hadza asahhu syai'in fi hadzal bab. Ini adalah dalil yang paling sahih dalam bab ini, kata beliau. Berarti rukun salat pertama takbiratul ihram. Yang kedua, al-qiyam, berdiri. Jadi ternyata berdiri itu rukun. Enggak boleh salat wajib dalam keadaan duduk. Enggak boleh. Wajib berdiri. Kalau kekecualian asal. Kalau kekecualian ada saja, ya. Ada saja kekecualian. Jelas kita dihukum asal dulu bahwa rukun salat adalah qiyam. Apa dalilnya? Allahu taala wa hafidhu 'ala shalawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara dan khususnya salat asar, salat wusta, salat Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah Allah dengan khusyur, berdiri oleh Allah, berdirilah. Maka kalau tidak mampu berdiri, ya silahkan duduk. Kalau lumpuh, ya silahkan duduk. Tapi kalau dia bisa berdiri, wajib bahkan rukun harus berdiri dia. Aman nafal fa'innahu yajuz, itu salat, salat wajib, wajib berdiri. Adapun salat sunnah boleh duduk, tetapi nilainya setengah. Seperti Rasulullah SAW salat malam, salat tahajud dalam keadaan duduk. Dan biasanya yang dalam adalah berdiri salat malam, salat tahajud, membaca surat sampai sekitar 50 ayat, beliau melanjutkan dengan duduk. Terus membaca sampai kemudian beliau berdiri lagi, ruku dan sujud. Dan kemudian berdiri lagi, baca 50 ayat, duduk kembali. Karena banyak membaca surat Al-Baqarah disambung dengan surat, surat Ali Imran, bisa dalam satu rakaat. Ya, ini disaksikan oleh sahabat Hudzaifah ketika itu. Aku ikut di belakang Rasulullah dalam tidak tahu mengikuti salat Rasulullah. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Aku mengira bahwa beliau akan berakhir, akan ruku pada ayat ke-100. Tapi ternyata 100 dilanjutkan. Ah, berarti mau menghabiskan surat Al-Baqarah, kata saya. Ternyata Al-Baqarah selesai, dilanjutkan dengan Ali Imran. Ternyata dilanjutkan lagi dengan surat yang berikutnya, surat An-Nisa. Qanabini da'azakumullah. Ini salat sunnah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang salatul rajul qa'idan nisfus, orang yang salat dalam keadaan duduk nilainya setengah orang yang salat dalam keadaan berdiri. Jadi kalau salat tarawih misalnya, imamnya bacaan panjang, kemudian orang sehat ini enggak sakit, cuma karena kecapean dia duduk salatnya, boleh. Jangan kemudian kita berbicara tentang ucapan yang jelek terhadap orang itu. Memang boleh. Ikhwanabidina azakumullah, kalau salat sunnah, adapun salat wajib, tetap dikatakan oleh Allah, qumu lillahi, berdirilah untuk Allah, khusyuk. Yang ketiga, yang termasuk rukun dari salat adalah qiraatul Fatihah. La taman lam yaqra bi fatihatil kitab, muttafaqun alaih. Tidak ada salat bagi siapa-siapa tidak membaca Allah. La salah, artinya tidak sah salatnya. Berarti membaca Al-Fatihah wajib hukumnya, bahkan rukun, termasuk rukun salat. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita semua hafal surat Al-Fatihah. Hanya saja kita harus mempelajari kembali surat Al-Fatihah secara tajwid agar kita benar membacanya. Karena banyak saya dengar orang-orang bahkan mengimami salat dalam keadaan Al-Fatihahnya berantakan. Sudah berubah maknanya jauh. Kalau an'ata jadi amma, sudah berubah maknanya. Atau sudah lain. Atau yang tadinya yang dipendek, kadang dipanjangkan, juga sudah jauh. Sehingga berupayalah untuk belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Sehingga salat kita sah. Karena Al-Fatihah itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Yang keempat, ruku. Salat harus ada rukunya. Salat tidak ada rukunya, tidak sah. Wa huwa mujma' ala fardiyatih. Ruku ini disepakati fardunya atau rukunnya. Wa yatahaqqaq bil inhina, dan ruku ini bisa diwujudkan dengan inhina. Kalau dia tidak bisa ruku karena sakit di punggungnya, maka cukup dengan inhina. Inhina itu adalah mendoyongkan kepalanya. Sudah apa, mendorongkan kepalanya lebih rendah sedikit, itu cukup. Misalnya dia enggak bisa ruku, maka cukup Allahu Akbar. Hanya gini saja. Seperti orang yang sakit, maka itu cukup. Berarti betul-betul rukun, hanya orang sakit pun tetap harus ruku. Walaupun orang yang sakit, dia wajib untuk ruku. Tahaisu tasilil badan ila rukbah wala minat tuma'ninah. Maka harus orang yang memang sehat, hendaklah dia menungkulkan, menundukkan kepalanya dan punggungnya sampai tangannya mencapai lutut. Ketika tangannya mencapai lutut, maka itulah yang namanya ruku, hendaklah tumninah. Tumakninahnya pun rukun. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, tumarka hatta tatma'inna raka'an. Kemudian rukulah sampai engkau tumakninah ruku. Maknanya tumakninah, artinya berhenti sejenak. Bisa membaca zikir yang paling ringannya. Kalau subhana rabbiyal a'la, cukup sekali dia baca cepat, maka itu tumakninah. Tapi kalau satu kali pun tidak sempat, maka itu namanya tidak tumakninah sama sekali. Seperti orang yang seperti ular. Allah, 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 Allah. Belum sempat ruku benar, sudah berdiri lagi. Belum sempat berdiri lurus, sudah sujud. Ini dalam keadaan tidak sah salatnya. Karena rukunnya tidak dikerjakan, tumakninah. Maka rukunnya. Demikian pula bangkit dari ruku dengan tumakninah. Demikian pula sujud dengan tumakninah. Ini hanya kalau ada rukun-rukun tersebut, maka sholatnya sudah terpenuhi rukun-rukunnya, sudah tak sholat. Tinggal penyempurnaan dan kewajiban-kewajibannya. Ada yang wajib tapi tidak rukun. Ya, ini kalau ditinggalkan dia dosa, meninggalkan yang wajib, tapi sholatnya tetap sah karena rukun-rukunnya ada. Maka rukun ini jangan sampai ditinggalkan. Yaitu takbiratul ihram, baca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah. Dan tasyah duduk di akhir, dan kemudian salam. Nanti kita akan jelaskan lagi pada kajian berikutnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak berbeda. Bahkan yang benar disambung, tidak diberhentikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kan di
dalam bahasa berbeda dengan satu kalimat dengan kalimat lainnya dipisah. Ya kan?
Misalnya saya au itu pergi. Kalau bahasa Arab tidak dengan ini
pasti dipaham ya,
ada
spasi-spasinya. Nah, kalau bahasa Arab tidak pakai spasi pun asal pada kata yang pendek benar dipaham.
Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan kalau mau disambung iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim itu pun dipaham dalam bahasa Arab. Kalau ada tanya pada benar. Tapi kalau iyyaka na'budu iyyaka nasta'in itu harus ada tanda tersendiri. Kalau para ulama mengajarkan begitu, pasti ada ciri yang namanya fakta atau ada sesuatu yang lain untuk tanda kalau itu diam, tapi tidak ada. Kalau tidak ada, baca. Bukan sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama dari tanda-tanda baca. Iya kena abidu wa iya kena sekai. Enak.
Makna bisa berubah.
Kemana? Diberhentikan? Tidak. Tidak berubah makna. Diberhentikan atau tidak? Tapi tidak umum diberhentikan di dalam bahasa Arab. Kalau orang Arab baca anggang, ya. Tapi orang Jawa udik biasanya ngain. Parahnya sah. Mudah-mudahan sah, karena dia tidak mampu. Tapi berupayalah belajar. Yang ngain dengan ain. Yang ngain sama ain kan beda. A, a, an, anta, an itu hamzah, am itu pakai ain, an anta alaihim, an anta alaihim, bisa dibedakan? An, 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 anta, anta, enam, harus belajar, harus latihan. Sama orang Arab juga kalau lahir di Indonesia kayak saya ini susah ain. Ketika saya belajar itu di salah-salahkan terus sama guru saya. Bolak-balik salah. Nah, karena memang lidahnya lahir di Indonesia sejak kecil bahasa Indonesia. Nah, tapi ternyata dengan belajar bisa gitu. Oh, pertanyaan lain. Dengan maafkan Ustaz sudah waktunya tanya jawab. Kelihatannya Ustaz yang ngantuk. Itu saya sedang capek. dengan berita ini gembira sekali. Taban jiddan. Baik, ada pertanyaan lain? Salat ataupun salat wajib khusus adalah dipotong-potong. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau membaca Al-Fatihah dengan ayat per ayat. Rasulullah membaca Alhamdulillah Alamin berhenti, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim berhenti, Maliki Yaumiddin berhenti, Iyyaka Nasta'in, itu yang lebih afdal, lebih bagus walaupun dalam salat tarawih. Iya, lo biasanya orang salat tarawih pengen cepat-cepat, akhirnya dibacanya dengan kilat super dengan satu napas. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kenapa 23? Maksudnya kalau dia mau sayang sama Pak supaya jangan capek 11, tapi bacanya bagus gitu. Ini panjang tapi bacanya cepat banget. Bahkan kadang-kadang enggak kepaham karena terlalu cepat. Mestinya jangan jumlahnya yang diperbanyak, tapi kualitasnya. Jadi kualitas salatnya, rukunya, sujudnya, bacaannya pun lebih lama dari yang 23 waktunya. Karena sempurna. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW la yazidu an 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. La fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Beliau salat hakadha, thumma hakadha, thumma hakadha. Rasulullah salat 4, kemudian 3. Jangan tanya panjangnya dan bagusnya, kata Aisyah. Lat al-an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. 4-4-3 itu untukkan 11 saja ya. Bukan caranya langsung 4, bukan. Caranya tetap 2-2. Karena Rasulullah sendiri menjawab, ketika ada yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana salat malam, salatul lail? Kata Rasulullah, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2-2. Jadi yang dimasalah 11, segini, sini, kemudian segini. Itu 11. Tapi jangan tanya, kata Aisyah, an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Para sahabat ikut di hari pertama berjamaah. Kemudian yang hari kedua semakin banyak para sahabat. Hari ketiga semakin banyak para sahabat, dan kata para sahabat, hampir-hampir kami tidak mendapatkan sahur. Apanya? Hanya. Jadi dari mulai habis isya sahur salat 11 rakaat. Iya. Hampir-hampir kami tidak mendapat sahur. Hari ke Rasulullah enggak keluar. Para sahabat nunggu-nunggu enggak keluar. Sampai bertanya besok hari, keesokan harinya, Rasulullah, kenapa gak keluar, kami tunggu-tunggu. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian dan memberatkan kalian. Kalau diwajibkan atas kalian akan memberatkan kalian. Maka aku sengaja berarti itu menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Itu kasih Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau sengaja menghentikan ke masjid salatul lail, salat malam itu, salat tarawih Ramadan, karena khawatir dikira wajib gitu. Nah, iya. Kalau sholat, apa dia dengar? Sempurna bacaan. Masuk sholat berapa? Sholat sendirian apa sholat jamaah? Sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, kalau sholat jamaah, sudah cukup diwakili oleh imam. Kalau dia jahran, kalau dia seca. Selesaikan baru ruku. Iya, makanya selesaikan dulu baru. Iya, karena wajib. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.